Policija izsaukumu par uzbrukumu skolā Zviedrijas dienvidu rietumu pilsētā Trolhetanā saņēma pulksteni 10:10 no rīta. Saskaņā ar aculiecinieku teikto uzbrucējam bija melna maska, melnas drēbes un garš zobens. Vietējie mediji vēstīja, ka tā izskatījusies pēc kinosāgas Zvaigžņu kari tēla Dārta Veidera maskas, un skolēni sākumā domājuši, ka tas ir joks. Zviedrijas ziņu aģentūra TT ziņoja, ka uzbrucējam bijuši arī vairāki naži. Uzbrukumā tika nogalināts viens skolotājs, kurš nomira skolā, uzbrucējs vēl divus cilvēkus ievainoja nopietni. Slimnīcā nogādāja divus skolniekus, 11 un 15 gadus vecus zēnus, kā arī vēl vienu skolotāju. Pēcpusdienā mediķi paziņoja, ka dzīvību zaudējis arī viens no zēniem. Policija uzbrucēju sašāva, izdarīta divi šāvieni, viens no kuriem trāpīja. Arī viņu kritiskā stāvoklī nogādāja slimnīcā, kur operēja. Tomēr vēlāk pēcpusdienā policija paziņoja, ka nomiris arī uzbrucējs. Varas iestāžu atklātā informācija par viņu bija skopa. Vien norādīts, ka viņš ir 21 gadu vecs vīrietis no šīs pašas pilsētas, Trolhetanas. Par uzbrukuma motīvu ziņu nav. Vietējie mediji vēsta, ka policijas darbinieki to starp sapieri atrodas vietā Trolhetanā, kas varētu būt uzbrucēja dzīves vieta. Saskaņā ar skolas interneta mājaslapu tajā mācās aptuveni 400 skolēni, sākot no pamatskolas līdz vidusskolai, to starp arī daudz imigrantu bērni. Skolēni norādīja, ka sākumā ieraugot maskā un koftīmā tērptu uzbrucēju ar zobenu rokās domāja, ka tas ir joks, jo tuvojas Helovīns jeb visu svēto dienas priekšvakars, kas pazīstams ar tradīciju pārģērbties dažādu tēlu kostīmos. Zviedrijas premjerministrs Stefans Levens paziņoja, ka šī bija melna diena Zviedrijai. Viņš izteica dziļu līdzjūtību upuriem un viņu tuviniekiem piebilstot, ka viņiem ir jāsniedz visa palīdzība, kas nepieciešama. Trolhetana ir industriāla pilsēta, kurā dzīvo gandrīz 60 tūkstoši cilvēku. Tā ir arī pilsēta, kur bāzējas Zviedrijas autoražotājs Saab, kas 2012. Gadā iesniedza bankrotu pieteikumu. Zviedrijā uzbrukumi skolās ir reti. 1961. Gadā apšaudē skolā Kungelvā Zviedrijas dienvidrietumos gāja bojā viens cilvēks un vēl seši tika ievainoti. Kopš tā laika nav bijis ziņu par masu apšaudēm skolās, kaut vismaz viens uzbrukums ticis novērsts dienvidu pilsētā Malmē 2004. Gadā. Gints Amoliņš, Latvijas radio.